Liepājas universitātes rektore Dace Markus, salīdzinot universitāti ar citām reģionālām augstskolu filiālēm, īpaši akcentē universitātes spēju pielāgoties tām vajadzībām, kādas ir pašvaldībā. Te rektore min Liepājas teātra gadījumu. Neraugoties uz šī brīža notikumiem valstī, Liepājas universitātes paspārnē darbs būs izdarīts saistībā ar jauno aktieru sagatavošanu teātrim.
Protams, skaidrs, ka Liepājā un novadā ir vajadzīgi skolotāji, ir vajadzīgi IT speciālisti, ir vajadzīgi sociālie darbinieki, bet, piemēram, teātrim vajadzīgi aktieri. Un tiek studē Rīgā, neatgriežas Liepājā. Un pašvaldība finansē šo aktieru kursu, un ne, vasarā jau mums būs jauni aktieri, kurus ļoti gaida Liepājas teātri. Tā ka ir gandarījums.
Vienlaikus universitātes rektore Dace Markus uzsver, ka šobrīd statistika un sadarbība ar pašvaldību apliecina lielo nodarbinātības īpatsvaru tiem studentiem, kur absolvējuši augstskolu.
Pateicoties pilsētai par šo atbalstu, ir arī prieks, ka mums ir viens no augstākajiem, ja ne pat augstākais vairākās specialitātēs, absolventu nodarbinātības rezultāts. Mums ir specialitātes, kur ir par 94%, kas strādā, bet nu, no 85% uz augšu. Tagad tas ir tiešām patīkami, jo ārpus Rīgas nu, ir nepieciešama attīstība arī intelektuālajiem potenciāli. Ja mēs tiešām gribam policentrisku Latvijas uzņēmumu vadītāju, vispār visi vadības speciālisti, informācijas tehnoloģijas speciālisti, skolotāji un sociālie darbinieki.
Pašvaldība arī finansiāli palīdz piesaistīt augsta līmeņa pasniedzējus no ārvalstīm un vietējos uzņēmējus, skaidro Markus.
Jā, mums praktiskās nodarbības nāk no labākajiem uzņēmumiem vadīt speciālisti pie mums mūsu laboratorijas, mūsu datorklasēs. Un tas ir ļoti labi. Nu, piemēram, tagad arī pilsētai ir ieguvums, jo kopā ar pašvaldību un kopā ar nu, Latvijā jau ļoti labi zināmo žirafu 360, mēs nodibinājām tādu informācijas tehnoloģiju klasteri, kas, es domāju, ka sākumā tie būs visi informācijas tehnoloģiju fanātiķi, ja tā varētu teikt, kas tur apvienosies, bet tas būs ieguvums visai pilsētai. Un arī tam gan tiem uzņēmējiem, gan tām filiālēm, kurās ir vajadzīgi šie speciāli.
Pašvaldībā jau iepriekš ir bijis sadarbības līgums ar universitāti, arī zinātnes balvai, kas tika pasniegta pētniekiem gada nogalē. Tagad līgumā ieviestas izmaiņas, kas saistītas ar trīs Latvijas universitāšu, Latvijas lauksaimniecības, Liepājas un Daugavpils universitātes noslēgto konsorciju. Pašvaldības redzējums saistībā ar Liepājas universitāti un sadarbības iespējām nākotnē izklāsta Liepājas domas priekšsēdētājs Jānis Vilnīčs.
Un tās izmaiņas ir saistītas ar šo konsorciju, proti, ka universitāte apņemās savu darbību virzīt uz to, lai faktiski iekļautos šo trīs universitāšu konsorcijā, kas dod iespēju Kurzemē saglabāt vienīgu universitāti. Un esam precizējuši arī to, ka finansēšana, kas mums ir šobrīd paredzēta vieslektoriem un arī zinātnes balvai, būs saistīta ar pilsētas attīstības stratēģiju un attīstības dokumentiem. Tātad precīzi, ka mēs ejam solī un roku rokā par to, kas pilsētai vajadzīgs. Mēs tā kā esam apņēmušies arī teikt, palīdzību marketingā, proti, lai reklamētu Liepājas universitāti kā vietu, kur mācīties, izglītoties, un tas varbūt tagad tāds vēl papildinājums bez tā konsorcija tam iepriekšējiem līgumam.
Universitāte sadarbojas ar pašvaldību attīstot arī dabas māju, kas tapusi pie Liepājas ezera. Tā būs iespēja ne tikai skolēnu un sabiedrības izglītošanai, bet nodrošinās arī vidas pētniecības platformu. Līgums ar Liepājas pašvaldību paredz universitātes studiju programmu un zinātniskās pētniecības jomu piedāvājumu, atbilstoši Liepājas pilsētas ilgtermiņa attīstības stratēģijai līdz pat 2030. Gadam. Ingo Zola, Latvijas radio, Kurzemē.